Δόξα το όνομα του Κύριου, αδελφοί. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, να διαβάσουμε από το βιβλίο του Ιώβ, σελίδα 485, πρώτο κεφάλαιο, Ιώβ. Άνθρωπος της ήτο εν τη γη της αυσίτιδος, ονομαζόμενος Ιώβ. Και ο άνθρωπος ούτως ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από κακού. Και γεννήθησαν σε αυτόν 7 υιοί και 3 θυγατέρες. Και ήσαν τα κτίνη αυτού 7.000 πρόβατα και 3.000 καμήλαι και 500 ζεύγη βοών και 500 όμνη και πλήθος πολλοί υπηρετών. Και ήτο ο άνθρωπος εκείνος ο μεγαλύτερος πάντων των κατοίκων της Ανατολής. Και υπήγαινον οι αυτού και έκαμον συμπόσια εν τες οικίες αυτών έκαστος κατά την ημέραν αυτού και έστελον και προσεκάλουν τα τρεις αδελφάς αυτών για να τρώγωση και να πίνωση με τα αυτών. Και ότε τελείωναν η ημέρα της συμποσίου έστελεν ο Ιώβ και υγιέζαν αυτούς και εξεγειρώμενος πρωί προσέφεραν ολοκαυτώματα κατά τον αριθμό πάντων αυτών, διότι έλεγε ο Ιώβ, μήπως οι ίοι μου ημάρτησαν και βλασφήμισαν τον Θεό εν την καρδία αυτών. Ούτως έκαμε ο Ιώβ πάντοτε. Ημέρα δε να ήλθον ή του Θεού για να παρασταθώ συνόπιον του Κύριου και μεταξύ αυτών ήλθεν και ο Σατανός και ο Σατανάς. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν τη γη και περιπατήσασεν αυτή πάρυπνη. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί τον δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτήν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από κακού. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Υιός των Θεών? Δεν περιέφραξας κυκλώθεν αυτόν και την οικίαν αυτού και πάντα όσα έχει. Τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησες και τα κτίνη αυτού επληθνήσαν από της γης. Πλην τώρα έκτινον τη χείρα σου και έγισον πάντα όσα έχει, για να είδεις αν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπον. Μέχρι εκεί, αδερφοί, και βλέπουμε ότι ο στόχος του Σατανά ξεκινάει μέσα από την Εδέμ. Ο στόχος του να διώξει τον άνθρωπο από την παρουσία του Θεού. Και σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, περισσότερο από κάθε τι άλλο, τα γεγονότα και οι καταστάσεις που βλέπουμε κάθε μέρα έχουν στόχο να αποπροσανατολίσουν τον άνθρωπο από τον Θεό. Δοκιμάζεται η πίστη των χριστιανών. Δοκιμάζεται η πίστη εδώ του Ιώβ. Για να δούμε, θα εξακολουθήσει να πιστεύει σε σένα εάν του αφαιρέσεις όλα αυτά τα οποία του έχεις δώσει. Πλούσιος ο Ιώβ, μεγάλη οικογένεια ο Ιώβ και με φόβο Θεού ζει και γι' αυτό μετά από κάθε συμπόσιο που κάνει τα παιδιά του κάνει μία θυσία, μη τυχόν και τα παιδιά του αμάρτησαν. Έχει φόβο Θεού. Και ο Σατανάς αυτό το οποίο κάνει είναι να δείξει ότι ο άνθρωπος στη δοκιμασία του θα απομακρυνθεί από τον Θεό. Η δοκιμασία η πρώτη που διαβάζουμε είναι τα υπάρχοντά του και τα παιδιά του. Η δεύτερη δοκιμασία του, γιατί ο Σατανάς δεν εγκαταλείπει εύκολα τον αγώνα που κάνει για να αποπροσανατολίσει τον άνθρωπο. Η δεύτερη δοκιμασία είναι η ασθένεια. Ένα έλκος στο σώμα του και με όστρακα ξύνεται, μήπως και λιγοστεύσει ο πόνος. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση η γυναίκα του λέει, βλαστήμησε το Θεό. Αλλά ο Ιώβ δεν αμάρτησε μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία. Και στο 11 εδάφιο του Β' κεφαλαίου ακούσαντες δε οι τρεις φίλοι του Ιώβ πάντα τα αυτά τα κακά επελθόντα επ' αυτόν, ήλθον έκαστος εκ του τόπου αυτού Ελιφάς Θεμανίτης, Βιλδάδ ο Σαφχίδης και Σφάρ ο Ναματίτης, διότι είχαν συμφωνήσει να έρθω σε ομού για να συλληπιθώ σε αυτόν και να παρηγορήσω σε αυτόν. Και ότε σήκωσαν τους οφθαλμούς αυτών μακρόθεν και δεν εγνώρισαν αυτόν, ύψωσαν την φωνή αυτών και έκλαψαν και διέσχισαν έκαστος τα ημάτια αυτού και έριψαν χώμα από τα σκεφαλάς αυτών προς τον ουρανό και κάθισαν μετ' αυτού κατά γης 7 ημέρας και 7 νύχτας και ουδής ελάλησε λόγο προς αυτόν, διότι έβλεπαν ότι ο πόνος αυτού ήτος μέγα σπόδα. Τρεις φίλοι. Και στις παροιμίες διαβάζουμε ότι ο φίλος είναι κατά παντός καιρού. Δηλαδή με άλλα λόγια, ο φίλος στέκεται στο φίλο του κάτω από τις οποιοσδήποτε δύσκολες συνθήκες. Για να τον παρηγορήσει, να τον παρηγορήσει, για να συμπαθήσει την κατάστασή του, να συμπροσευχεί μαζί του, γιατί αυτό λέει και στις παροιμίες. Και ο αδελφός λέει γεννάται για την ανάγκη. Όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία, αδελφοί, να δούμε πώς εμείς σήμερα, ύστερα από τόσους αιώνες, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του αδερφού, της αδερφής, το πρόβλημα της Εκκλησίας, του ποιμένα, των πρεσβυτέρων, των διακόνων. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο στεκόμεθα δίπλα σε τέτοιες καταστάσεις. Και προχωράμε, αδελφοί, και στο ΚΒ κεφάλαιο απεκρίθη Ελιφάς ο Θεμανίτης και είπε, δύναται άνθρωπος να ωφελήσει τον Θεόν, διότι φρόνιμος όν δύναται να ωφελεί αυτόν. Είναι ευχαρίστησης των παντοδύναμων, εάν είσαι δίκαιος ή κέρδος, εάν καθιστάς αμέμπτους στα σοδού σου. Μήπως φοβούμενος θέλει σε ελέγξει και θέλει λεθεί εις κρίση μετά σου. Η κακία σου δεν είναι μεγάλη και η ανομία σου άπειρη, διότι έλαβες ενέχειρον παρά του αδελφού σου ανετίος και εστέρισες τους γυμνούς από το ενδύματος αυτών. Δεν επότισας είδωρ τον διψώντα και ρνήθης άρτων εις τον πεινώντα. Τι είναι αυτά? Έρχεται αρρωγός στο πρόβλημα του Ιώβ και τον εδικάζει για πράγματα που δεν ξέρει τι έχει συμβεί στον ουρανό. Και πολλές φορές συμβαίνουν γεγονότα και καταστάσεις και βιαζόμαστε, αδελφοί, να κρίνουμε και να κατακρίνουμε, και εδώ έρχεται ο Ελιφάς ο Θεμανίτης και τον καταδικάζει. Ποια είναι η συμπαράσταση, όχι μόνο του Ελιφά του Θεμανίτη, αλλά και των άλλων δύο, που βλέπουμε όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις που διαθέκονται μία την άλλη. Και φανερώνεται ο Ελιφάς ο Θεμανίτης σαν καλός δάσκαλος και καθοδηγητής τι πρέπει να κάνει για να ανακάμψει από το πρόβλημα ο Ιώβ. Και λέει στο 21, «Οικειώθητη λοιπόν μετά αυτού και έσον ειρήνη, ούτω θέλει ελθεί καλόν σε». Δηλαδή, να διορθώσεις την επικοινωνία σου και τη σχέση σου με τον Θεό. Δέχτητη λοιπόν τον νόμον εκ του στόματος αυτού και βάλε τους λόγους αυτούς εν την καρδία σου. Εάν επιστρέψεις προς τον Πατοδύναμον, θέλεις να νοικοδομηθεί. Εκδιώξας την ανομία μακρά από τον σκηνό. Ποια είναι η ανομία του Ιώβ? Θα πει κανείς ακραίες καταστάσεις. Μπορεί να είναι ακραίες καταστάσεις, αδελφοί, αλλά συμβαίνουν. Για να του συμβεί αυτό, κάτι κακό έπραξε. Και πολλές φορές χρησιμοποιούνται και εδάφια μέσα από τη γραφή, ό,τι πριν ο άνθρωπος θα θερήσει. Έσπειρες ανέμους, εισέβαξες καταιγίδες και πολλά τέτοια, αδελφοί. Αλλά ο χριστιανός είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος επάνω στη γη. Και όταν μιλάμε ο χριστιανός, ο συνειδητός χριστιανός, εκείνος ο οποίος κοιτάζει πάντοτε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, του Άγιου, το τέλειο, το ευάρεστο, τον οποίο και αυτό πράττει στη ζωή του. Εάν επιστρέψεις προς τον Παντοδύναμο, θέλεις να νοικοδομηθεί, εκδιώξας την ανομία μακρά από τον σκηνό σου. Και θέλεις να επισορεύσεις το χριστιόν ως χώμα και το χριστιόν του Οφύρ ως τα σπέτρας των κυρμάνων. Και ο Παντοδύναμος θελήσει ο υπερασπιστής σου και θέλεις έχει πλήθος αργυρίου. Και τότε θα εφραίνεσαι στον Παντοδύναμο και θέλεις υψώσεις το πρόσωπό σου προς τον Θεό. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις να εισακούσει. Δάσκαλος λοιπόν, ο Ελιφάς ο Θεμανίτης, διδάσκει τον Ιώβ πώς θα ανακάμψει από την κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκεται ένεκα της ανομίας του. Και έρχεται ο Θεός, αδελφοί, και μιλάει ο Θεός. Και καλό είναι να πούμε τι λέει ο Κύριος. Αφού δε ο Κύριος ελάλησε προς τους λόγους τούτους προς τον Ιώβ, μίλησε ο Κύριος στον Ιώβ σχετικά με όσα επικαλέστηκε και όσα είπε και για τα οποία μετάνιωσε ο Ιώβ. Τότε θα διαβάσουμε λίγο παραπάνω. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριο και έπαινε εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα και ουδείς στο χασμό σου δύνατε να εμποδιστεί. Τι σου τόσο κρύπτον τη βουλήν ασυνέτως. Εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν, πράγματα υπερθάμαστα διεμέ, τα οποία δεν εγνώριζαν. Άκουσαν δέομαι και εγώ θέλω λαλήσει, θέλω σε ερωτήσει και σε δίδαξον με. Ήκουγον περισσού με την ακοή του οτίου, αλλά τώρα ο φθαλμός μου σε βλέπει. Δια τούτο λύτωμαι με αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδώ. Γιατί μέσα στη στενοχώρια του και στη θλίψη του, μέσα στη δοκιμασία του να ξύνει το σώμα του με το όστρακο για να απαλυνθεί ο πόνος από τα έλκη, μίλησε γιατί είχε φτάσει στα όρια του. Αλλά σε ένα σημείο λέει ότι και αν με θανατώνει, εγώ σε αυτόν πιστεύω ότι θα με αναστήσει εκείνη την ημέρα. Αφού δε ο Κύριος ελάλησε τους λόγους τούτους προς τον Υιό, είπε ο Κύριος προς Ελιφά τον Θεμανίτη, ο θυμός μου εξήφθη κατά σου και κατά των δύο φίλων σου, διότι ελαλήσατε περί εμού το ορθόν, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν, ως ο δούλος μου Ιώβ. Δια τούτο λάβετε τώρα εις αυτούς 7 μόσχους και 7 κρυούς και πάγετε προς τον δούλο μου Ιώβ και προσφέρετε ολοκαυτώματα υπέρ αυτών. Ο δε Ιώβ, ο δούλος μου, θέλει ηκετεύσει υπέρ ημών, διότι θέλω δεχτεί το πρόσωπον αυτού, δια να μην πράξω με εσάς κατά την αφροσύνη σας, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν, ως ο δούλος μου ο Ιώβ. Πόση μεγάλη διαφορά από αυτό που σκέπτονται να κάνουν με αυτό το οποίο πραγματικά έκαναν. Ενώ άκουσαν τις δοκιμασίες του Ιώβ, έρχονται να τον παρηγορήσουν, έρχονται να συμπαρασταθούν μαζί του, κλαίνε μαζί του, αλλά στη συνέχεια παρουσιάζουν ένα άλλο πρόσωπο, το πρόσωπο του δικαστή. Και του μιλούν με έναν τρόπο που αντί να απαλληλθεί ο πόνος του, τον ξεσηκώνουν στο να μιλήσει και εκείνος με ένα διαφορετικό τρόπο. Ο Μένιοβ λοιπόν μετανοεί για αυτά τα οποία είπε και ο Κύριος τα δέχεται, αλλά για τους φίλους του ζητάει να γίνει ολοκαύτωμα, θυσία. Υπάγεται προς τον δούλο μου Ιώβ και προσφέρεται ολοκαύτωμα υπέρ αυτών. Ο δε Ιώβ, ο δούλος μου, θέλει κετεύσει υπέρ ημών, διότι θέλω δεχτεί το πρόσωπο αυτού, για να μην πράξω με εσάς κατά την αφροσύνη σας, διότι δεν ελαλήσατε περί μου το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ. Πάρα πολλές φορές, αδελφοί, με έχει απασχολήσει αυτό το βιβλίο που φανερώνει έναν άνθρωπο τον οποίο έβαλε στόχο Σατανάς για να δοκιμαστεί η πίστη του. Ζούμε σε καταστάσεις δύσκολες, αγαπητοί. Στις παροιμίες όπως προελέχθη πανρώνεται ο αδελφός, ο οποίος είναι αδελφός εν παντή καιρό, με κάθε καιρό, με κάθε κατάσταση στέκεται δίπλα αρρωγός στο πρόβλημα του αδελφού του. Και ο αδελφός γεννάται, λέει, για την ανάγκη. Και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 15 κεφάλαιο και 15 εδάφιο, ο Κύριος μιλώντας στους μαθητάς του, του είπε, δεν σας λέω δούλους, αλλά αδερφούς. Η Αποστολική Εκκλησία, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αδερφοί, χαρακτηρίζεται και πρέπει να χαρακτηρίζεται ως η Εκκλησία της Βίβλου, ως η Εκκλησία που μένει κατά πάντα στο Λόγο του Θεού και που μέσα από τη μελέτη του Λόγου του Θεού περπατάει, πολιτεύεται για να φτάσει στο τέρμα στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αιώνια ζωή. Τελειώνοντας, θα ήθελα να φύγει να πω ότι θα νικήσουμε. Θα νικήσουμε, αδελφοί, εάν με πείσμα μένουμε στο Λόγο του Θεού, στην ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού, χωρίς μεν, χωρίς αλλά, χωρίς εκπτώσεις. Ο Σατανάς εκείνος το οποίο θέλει είναι να προσανατολίσει το λαό του. Και πολλές φορές, όπως σας είπα, σκέπτομαι πώς αποπροσανατολίστηκαν αδελφοί για τους οποίους είχα μια μεγάλη εκτίμηση για το λόγο που διακονούσαν, για τον αγώνα που κάνανε να τρέχουνε, να κηρύττουν το Λόγο του Θεού και τώρα να είναι χμάλωτοι. Αποπροσανατολίστηκαν, χάσανε τον δρόμο τους. Άρα λοιπόν μέσα από τη δοκιμασία αυτών των αδελφών που έχουν χάσει τον δρόμο τους, εσύ και εγώ και όλοι μας, ας σταθούμε με ανοιχτή αγκαλιά να τους δεχθούμε, αφού προσευχόμενοι ζητούμε την επιστροφή τους. Αμήν, ο Κύριος να μας ευλογήσει.